สวัสดีครับนักศึกษาและท่านฟังครับกลับมาพบกับรายการเพลงพาเที่ยวนะครับรายการเพลงพาเที่ยวก็จะนำเพลงเพราะๆของทางมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงข่าวกิจกรรมต่างๆของมสทมาเรียนให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษาได้รับทราบกันนะครับสำหรับข่าวแรกวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่มสททำต่อเนื่องกันมาทุกปีนะครับเป็นกฐินพระราชทานนะครับก็ขอเชิญร่วมบริจาคเงินนะครับทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2556นะครับท่านผู้ฟังครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้ส่งพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้นำไปถวายแด่พระสงฆ์อย่างพระอารามหลวงต่างๆเวียนไปตามภูมิภาคนะครับในประเพณีออกพรรษาเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้นะครับปีพุทธศักราช2556นี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีกำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ณวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ล่ะครับจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับบริจาคเงินร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้นะครับได้ที่กองคลังชั้น3อาคารบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047096นะครับ025047096นะครับสำหรับวัดจองคำนะครับหรือพระอารามหลวงวัดจองคำเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2340ครับท่านผู้ฟังเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างตามแบบอย่างศิลปะไทยใหญ่สิ่งที่โดดเด่นคือหลังคาทรงปราสาท9ชั้นและมีศาสนสถานที่สำคัญคือวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2477นะครับโดยช่างชาวพม่าในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานมีขนาดหน้าตักกว้าง4เมตร85เซนติเมตรนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2469นะครับโดยช่างฝีมือชาวพม่าและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีสักยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำนะครับเนื่องจากเสาวัดนี้ประดับด้วยทองคำเปลวครับวัดจองคำนะครับตั้งอยู่ข้างหนองน้ำซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่าหนองจองคำเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับทีนี้เรามาทราบประวัติสักนิดหนึ่งนะครับประวัติของเจดีย์นะครับชาวไทยใหญ่เรียกกองหมู่เจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบนะครับโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุฬามณีความสูง32ศอกฐานสี่เหลี่ยมมีมุก4ด้านพร้อมสิงด้านละ1ตัวประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านละ1องค์และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2456สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพุทธศักราช2458นะครับสร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียรนะครับหรือพ่อเลี้ยงจองนุพี่รุณกิจและแม่จองเฮือนคหาบดีชาวแม่ฮ่องสอนและในองค์พระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์สำหรับวิหารนั้นนะครับก็จะมีหลวงพ่อโตนะครับซึ่งมีประวัติบอกเล่าว่าวิหารหลวงพ่อโตนี่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2475สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2479นะครับใช้เวลาสร้าง4ปีโดยพระอุณากะเป็นประธานลุงจองคำสวยฟันอุตตมะกหบดีชาวแม่ฮ่องสอนเป็นผู้มีศรัทธาในการก่อสร้างนะครับแบบละ12ศอกหลังคามุงสังกะสีศิลปะแบบไทยใหญ่ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าตักกว้าง5เมตร80เซนติเมตรสูง5เมตร60เซนติเมตรนะครับพระวิหารที่สร้างโดยฝีมือช่างสล่าโพอ่องพระพุทธรูปหลวงพ่อโตฝีมือโดยช่างสล่างโพโตงเตชะโกเมนสถานที่ก่อสร้างเดิมเป็นที่ก่อสร้างพระเจดีย์ซึ่งได้สร้างขึ้นคู่กับวัดเดิมองค์พระเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรมต่อมาพระอุณากะได้ทำพิธีบวงสรวงขอรื้อถอน และสร้างวิหารพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตถวายจึงได้ทำการสร้างเสร็จดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสถานที่สร้างหลวงพ่อโตนะครับนับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับก็ขอนะครับเชิญร่วมบริจาคเงินนะครับทำบุญร่วมกันนะครับถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ได้นะครับกับมสท.นะครับที่กองคลังชั้น3อาคารบริหารนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ025047096นะครับ025047096นะครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงจากทางมหาวิทยาลัยสักเพลงก่อนครับ
ชีวิตนั้นรุ่งเรืองมีค่า
ครับชื่อเพลงรวมใจหมอสะทองครับซึ่งเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่มีความไพเราะทีเดียวนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะนำสาระสำคัญเกี่ยวกับงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับกำหนดการงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส120ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่8พฤศจิกายน2556นะครับงานจัดระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายนนี้นะครับที่อาคารอเนกนิทัศน์และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันที่8พฤศจิกายน2556นี้นะครับก็จะเป็นวันครบ120ปีนะครับวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้พระนามเดิมกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยนะครับและเมื่อปีพุทธศักราช2536มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสารชั้น2และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดห้องนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2538ครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีแก่อาณาประชาราษฎร์จึงเห็นสมควรที่สำนักบรรณสารสนเทศนะครับจะได้จัดดำเนินการให้มีโครงการกิจกรรมพิเศษนะครับเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค้นคว้าให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านพระปกเกล้าศึกษาให้กว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรนะครับตลอดจนความสนพระทัยในด้านต่างๆที่ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นมรดกของชาติตราบเท่าทุกวันนี้นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทางมสทก็ได้จัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับในวันที่7ถึง9พฤศจิกายนนะครับ2556นี้นะครับที่อาคารอเนกนิทัศน์นะครับและบริเวณลานพระบรมรานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับของการจัดงานนะครับวันที่7 8 9นะครับจะมีอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมาให้รายละเอียดสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนครับ
ชาวไทยสุโขทัยธรรมาธิราชขอขอเปิดโอกาสให้ มั่นคงสิทธิ์ของเราพ้นความรำพัน
เพลงรำวงมสท.นะครับสำหรับกำหนดการงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2556นี้นะครับก็มีดังนี้นะครับวันที่7นะครับวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนนะครับเริ่มด้วยช่วงเช้าประมาณ 9:00 นะครับก็เป็นพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเสวนาวิชาการเรื่องความรักของพระปกเกล้านะครับโดยรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤติสารชุมพลศาสตราจารย์กิติคุณนะครับดร.วิษณุเครืองามและดร.ปานเทพลาภเกษรนะครับดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์จิรพรสุวรรณประจบกสิกิจนะครับอันนี้มีการถ่ายทอดสดนะครับทาง DLTV 8และ SGOU Channel ด้วยนะครับในงานนี้นะครับท่านที่มาในงานก็จะได้ชมนิทรรศการประกอบวิดิทัศน์และสื่อมติวิเดียมีเดียนะครับวิถีไทยในรัชสมัยพระปกเกล้านะครับพอช่วงบ่ายนะครับสักบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะเป็นการเสวนาวิชาการเรื่องกรุงเทพฝั่งทนนนท์ปทุมในรัชสมัยพระบาทพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยอาจารย์พิสารบุญภูกนะครับอาจารย์จุลภัสสรพนมวรรณอยุธยาอาจารย์วราโรจนะวิภาสนะครับอาจารย์สุดาราสุดฉายานะครับร่วมเสวนาและก็ดำเนินรายการโดยอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะได้มีกิจกรรมนะครับเรียนรู้จากนิทรรศการประกอบวิดิทัศน์และสื่อมติวิเดียนะครับวิถีไทยในรัชสมัยพระปกเกล้านะครับก็มีเรื่องพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรนะครับมีเรื่องวิถีแห่งพระราชนิยมส่งเสริมไทยวิถีประชาธิปไตยในรัชกาลที่7นะครับวิถีชุมชนกับการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยวิถีแห่งการภาคเพียรเรียนรู้และวิถีแห่งดนตรีและนาฏศิลป์นะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของวันที่7นะครับ ส่วนวันที่8นะครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับอันนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับประมาณ7โมงนะครับก็จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานะครับพระสงฆ์พิธี10รูปนะครับพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์120รูปนะครับแล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ฉันพระทหารเช้าด้วยนะครับอธิการบดีในพิธีและชาวเชิญชวนชาวมอสทอและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรนะครับพิธีวางพานพุ่มไม้จากพุ่มดอกไม้นะครับจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดีประธานในพิธีและก็เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมวางพานพุ่มนะครับในงานวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมการอบรมวาดภาพศิลปะและการประกวดภาพวาดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทรรศการวิดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดียวิถีไทยรัชสมัยพระปกเกล้านะครับมีกิจกรรมอบรมนะครับงานฝีมือประณีตตำรับชาววังด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นกิจกรรมวันที่8ส่วนวันสุดท้ายนะครับวันที่9นะครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนะครับก็จะมีกิจกรรมอบรมทำหุ่นกระบอกนะครับกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทรรศการวิดิทัศน์นะครับและสื่อมัลติมีเดียวิถีไทยรัชสมัยพระปกเกล้านะครับแล้วก็กิจกรรมการอบรมงานฝีมือประณีตตำรับชาววังนะครับก็ขอเชิญชวนครับผู้ที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025047444นะครับ025047444และ025047467นะครับ025047467นะครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงอีกเพลงนึงก่อนครับ
เขียว
ื่อเพลงเกี่ยวทองสัมพันธ์นะครับก็เป็นเพลงสนุกฟังแล้วคึกคักทีเดียวนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะนำสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับสำหรับผู้สูงอายุครับหากท่านนะครับเป็นท่านผู้ฟังนะครับหรือท่านที่ฟังอยู่นะครับเป็นคนไข้โรคเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงหรือโรคหัวใจนะครับท่านมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะครับให้ออกกำลังกายนะครับในใจท่านก็อาจจะคิดนะครับว่าอายุขนาดนี้แล้วนะครับไม่กลัวตายหรอกนะครับแล้วก็มีโรคมากมายจะออกกำลังไหวหรือนะครับออกไปก็เหนื่อยปวดเข่าปวดหลังนะครับบางคนนะครับอาจจะไม่มีเวลาเนื่องจากมีภาระทางครอบครัวนะครับอย่างเช่นเลี้ยงหลานหรือทำงานบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีรายงานนะครับรายงานวิจัยออกมามากมายครับว่าการออกกำลังกายนี่มีประโยชน์กับคนทุกวัยนะครับแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกอายุนะครับหากออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะครับแม้ว่าท่านจะมีโรคหัวใจนะครับการยกน้ำหนักสัปดาห์ละ 2-3 วันนี่จะทำให้นะครับให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคข้ออักเสบนะครับก็มีรายงานกล่าวถึงผลดีของการลดอาการปวดเนื่องจากข้ออักเสบนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับสุขภาพจิตดีขึ้นผู้ป่วยพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเรื่องการทรงตัวนะครับการออกกำลังเพื่อเพิ่มกำลังทำให้กล้ามเนื้อในแข็งแรงกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้นมีการศึกษานะครับพบว่าสามารถลดการหกล้มได้ถึง40%นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกนะครับหญิงวัยทองครับจะมีโรคกระดูกพุนนะครับซึ่งหักง่ายการบริหารร่างกายเพิ่มกำลังจะลดอาการอัตราการหักของกระดูกในผู้หญิงนะครับอายุ 5-70 ปีได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะช่วยเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะครับกล้ามเนื้อนะครับเป็นแหล่งที่ใช้พลังงานมากการบริหารจะทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นซึ่งจะเพิ่มอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง 15% ซึ่งทำให้คุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยในการควบคุมโรคเบาหวานช่วยในการควบคุมน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อนะครับมากขึ้นไขมันลดลงครับสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนะครับการออกกำลังกายชนิดนี้นะครับก็จะช่วยลดอาการเครียดเนื่องจากสุขภาพทางกายดีขึ้นนะครับนอนหลับดีขึ้นด้วยนะครับการออกกำลังกายโดยวิธีเพิ่มกำลังและทำให้หลับง่ายขึ้นนะครับตื่นกลางคืนน้อยลงหลับลึกขึ้นนะครับนานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนนะครับที่คืนหนึ่งอยากได้การหลับมากๆขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ต้องดูวิธีการให้เหมาะสมกับร่างกายอายุนะครับแล้วก็โรคที่เราเป็นอยู่นะครับการเดินนะครับการแกว่งแขนนะครับหรือกระทั่งการขี่จักรยานก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับลดการหลีกเลี่ยงของการกระแทกของหัวเข่าและกล้ามเนื้อได้นะครับก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยครับเอาละครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงอีกสักเพลงนึงก่อนครับ
I'm not afraid to die.
ครับชื่อเพลงว่าวันอำลานะครับสำหรับวันที่26-27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นการสอบไล่ภาคที่1/2556สำหรับนักศึกษามสท.นะครับซึ่งผลการสอบนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ3ช่องทางด้วยกันนะครับคือทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stu.ac.gs นะครับแล้วก็สอบถามได้ที่เบอร์อัตโนมัตินะครับหมายเลขโทรศัพท์025047799นะครับ025047799นะครับโดยผลสอบนะครับก็จะทราบหลังจากการสอบประมาณ30-45วันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับรุ่นที่86นะครับก็จะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทัชชัยโพนาคและคุณเพทายสุคนธลังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ